A dyma ni Sul Ola mis Awst. Cyfnod y gwyliau i'r rhan fwyaf yn dod i ben. Mae'r Olympics drosodd. Last choir standing drosodd. Nôl i rŵtîn. Nôl i'r hen drefn. O, Dafydd yn dweud bod yr athrawon yn edrych ymlaen at fynd i'r ysgol. Dwi'n mynd siŵr, ond da ni'n mynd nôl i'r hen drefn yn dydyn ni. A nôl i fywyd arferol. Be sydd na i edrych ymlaen ato fo? Be di'r peth nesaf gallwn ni feddwl amdano fo? Strictly Come Dancing? Nadolig? Hynny di, y pwynt dwi'n trio wneud ydi bod na rywbeth yno ni sydd yn hoffi edrych ymlaen. Da ni'n hoffi meddwl am rhywbeth sydd yn mynd i ddigwydd a gallwn ni, Dioddau, os mae dyna di'r gair, dioddau yr amgylchiadau presennol, achos bod y gobaith yma o'n blaen ni. Ie, mae hwn yn dod. Mae hwn yn mynd i ddigwydd. Ac wrth i ni droi at Efengyl Luc, ac at yr adran o'n ddarllen, Luc penod 19 ac adnod 11 ymlaen, wrth ni edrych ar hwn a meddwl am be oedd Crist yn dweud yn y ddameg yma, dyn ni'n sylweddoli fod pobl fan yma efo ryw ddisgwyliad oedden nhw'n edrych ymlaen. Oedd yr Iddewon wedi bod yn disgwyl ers canrifoedd am y Mesia ac yn ryw feddwl ai hwn ydi o. Ac ar un adeg, pwy ymddangosodd ond dyn o'r enw Judas, un o'r Maccabeaid, a mi oedd hwnnw yn arwain yr Iddewon mewn gwrthryfel yn erbyn yr haidd yn gormesio. Oedd pobl yn meddwl, ai hwn di'r Mesia? Ond na, nid hwnnw oedd o. A rwan, oedd na bethau yn digwydd. Oedd Iesu Grist wedi bod am 2 blynedd yn sôn am y deyrnas oedd i ddod. Oedd e wedi bod yn dadle efo'r awdurdodau crefyddol, oedd tensiynau wedi bod yn codi, ac i'r disgyblion agosaf at yr ardal Iesu Grist, oedd hi'n amlwg bod y cyfan yn arwain at ryw uchafbwynt, oedd rhywbeth mawr yn dod. Oedd Crist ei hunan wedi bod yn deud, nid yma fawr i eto, ond mae'n dod. Mae'r amser yn dod rwan, mae rhaid mi fynd i Jerusalem, a mae'n bethau mawr yn mynd i ddigwydd yn Jerusalem. Oedd pobl wedi bod yn edrych at Iesu Grist a meddwl, dyma ddyn wedi dod sydd yn iachau, sydd yn dysgu, sydd efo awdurdod, tybed ai hwn ydy'r Mesia. A da ni'n cofio trydwythodd yn un edrych ar yr argwydd Iesu yn iachau y dyn yma, y cardotyn dall, a hwnnw'n galw allan, Iesu, fab Dafydd. Ie, fab Dafydd, dyma ni yr un sydd i ddod yn llinach Dafydd i achub y bobl. Rwan mi oedd Crist wedi deud wrth nhw, drychwch, nid y deyrnas yn ei chyflawnder sydd yn dod rwan. Chi'n cofio fel nath o gymryd y deuddeg a deithyn nhw, nid am y tro cyntaf dyma, ond deithyn nhw yn adnod ymhenod 18 ac adnod 31, dyma ni'n mynd i fyny Jerusalem a chyflawni'r arfab y dyn bob peth sydd wedi'i sgrifennu drwy'r proffwydi. Caiff ei drosglwyddo i'r cenhedloedd, a'i watwar, a'i gam drin a ffoeri arno, ac wedi'i fflangellu lladdant ef ar trydydd dydd fe at gyfoda. Ond nid oedd e'n twy'n deall ddim o hyn. Oedden nhw'n meddwl, ai dameg ydi hon? Be mae Iesu'n sôn amdano fo? Doedden nhw'n dallt. Roedd y peth hwn wedi guddio rhagddynt a eiriau tu hwnt i'w amgyffred. A oedd na ryw ddisgwyl. Oedd na ryw obeithio. A dyma ni. Tra oedden nhw'n dod yn agos i Jerusalem. A hwythen tybied meddeli wrtho ni yn adnod yn yr ddeg. Hwythen tybied fod teyrnas Dduw i ymddangos ar ei unwaith. Oedd hi'n cymryd lot i berswadio rhain. Hyd yn oed pan ydych chi'n mynd i ddechrau llyfr yr Actau, a ydych chi'n gweld Crist wedi atgyfodi, a mae'r disgyblion o'i gwmpas o, a maen nhw'n gofyn iddo fo, ai dyma'r adeg wyt ti'n mynd i roi'r deyrnas eto i'r Iddewon, i'r Israeliad. Oedden nhw'n dallt. A felly mae Iesu Grist yn adrodd y ddameg hon i'w hannog nhw i fod yn ffyddlon yn eu gwasanaeth. I beidio poeni am y diwedd, ond i roi eu bryd ar y ddilyn cyfarwyddiadau i harglwydd a gwasanaethu i harglwydd y rwan mewn byd o amser. A dyma air i'n hannog ni, ynddy, ar ddechrau tymor newydd, pan da ni'n meddwl am y tymor sydd yn dod. A da ni'n meddwl, be sy'n mynd i ddigwydd? A oedd Dafydd yn edrych y plant ar y dechrau. O, ie, tymor newydd yn erbyn mis Tachwedd. O. Da ni'n mynd i ryw rwtyn hymdrym ac yn y blaen, a fyddwn ni mor frwdfrydig. Na, mae eisiau ni fod yn frwdfrydig. Mae eisiau ni fod o ddifri yn y ffordd da ni'n gwasanaethu yr arglwydd. Ac felly dyma'r ddameg yma mae Iesu Grist yn ei hadrodd i'r disgyblion i ni edrych arnyn nhw. A'r peth cynta, dwi am mynd i feddwl amdano fo'r ddameg yma ydy amgylchiadau'r gwasanaeth. Mae'r arglwydd yn adrodd ddamhegion tebyg mewn llefydd eraill, ond fan yma mae'n dechrau chydig bach yn wahanol. Mae'n deud i ddechrau fod y dyn o dras uchel neu'r meistr y gweision a'r dyn o dras uchel i wlad bell i gael ei wneud yn frenin ac yna dychweled i'w deyrnas. Mynd i wlad bell. Doedd dim zoom airlines y pryd hynny. Doedd dim unrhyw fath o awyren. Os yna sôn am fynd i wlad bell, doedd ddim yn sôn am rhywbeth sydyn. Oedd yn sôn am rhywbeth oedd yn mynd i gymryd amser. Ac yno y mynd ffwrdd i dderbyn ei deyrnas. A fydde'r gweision yn gorfod aros am amser cyn bydden nhw'n gweld y dyn yma yn dod fel brenin a'i deyrnas yn ei llawnder. Felly er bod yn mynd i dderbyn i deyrnas, doedden nhw ddim yn mynd i weld o am dro. A dyna, wrth gwrs, y ddarlun o be oedd y disgyblion yn mynd i brofi. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i dderbyn i goron. A ni'n cofio fel mae Philippiad yn ei osod o. Ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist osod ei hunan yn aberth, plygu yn ffyddlon hyd angau i angau'r groes. Am hynny, tra ddyrchafodd Dyw ef, o Dyw wedi ddyrchafio, o Dyw wedi godi, o Dyw wedi atgyfodio, ac yna wedi gymryd o i'r nefoedd, ac oedd wedi eistedd ar ddeheulawr tad yn y nefoedd. Ac yna mae'r holl angylion yn ei addoli ac yn cydnabod, mae Crist ydy'r brenin. Teilwng yw'r oen, dyna maen nhw'n ganu'n y nefoedd yn de, rwan. Achos i fod o yna yn iogoniant. Eistedd ar fy nechelaw, meddai Dyw, wrth i fab. Hyd on i osodwyf dylunion yn droed faint i ddraen. Wyt ti'n frenin, ond i dy frenhiniaeth di ddim yn amlwg. Eto, mae yna amser yn mynd i ddod. A sy'ch chi wedi sôn wrth y disgyblion yna, drychwch, bydd Crist ddim yn dod nôl yn ei ogoniant am dros 2,000 o flynyddoedd, fydden nhw wedi meddwl, be di hyn? Ond oedd Crist gorau deith nhw, drychwch. Peidiwch a disgwyl i'r deyrnas ddod yn sydyn. Dwi'n mynd i wlad bell i dderbyn fy nheyrnas. Dwi'n mynd i'r nefoedd at fy nhad, a bydd o'n rhoi'r deyrnas i mi yn y nefoedd. Dyn ni mewn oes o quick fix yn dydyn ni. A dyn ni eisiau bethau ddigwydd yn sydyn. A dyn ni'n gallu mynd yn ddiamynedd a colli calon pan dyn ni'n gweld pethau ddim yn digwydd. A pan dyn ni yn yr eglwys, tydi pethau ddim yn digwydd yn sydyn yn ein gwlad ni ar y funud. A mae pobl yn meddwl, be sydd yn mynd i newid? Ac i rai o'r ddyfodiad, o, pam na ddoed i nôl? Da ni wedi blino ar y gwaradwyd, da ni wedi blino ar y strygl, pam na ddoed i nôl mewn gogoniad a dangos i'r byd yma? Mae ti ydy'r brenin. Ond dwi ddim yn dod. I rai eraill, o, pan ddaw diwygiad, yna mi fydd popeth yn hawdd, mi fydd popeth yn braf. A byddwn i'n wneud lot o ddim byd. Nes dawn a ddiwygiad, ac felly mae yna ryw eistedd yn ôl a dweud, ie, mewn amser o ddiwygiad, mi na i wneud yng ngwaith, mi fyddai'n frwd ac yn y blaen. Ond i diwygiad ddim wedi dod ers can mlynedd. Os yna'n garanti bod yn mynd i ddod o gwbl i Gymru eto, mae Cymru wedi gweld llwyth o ddiwygiadau. Mae Dyw ni ras yn rhoed diwygiadau mewn gwledydd eraill ar hyn o bryd, ond pwy a wyr ydyn ni'n mynd i weld diwygiad arall? O, dwi'n gweddio, dwi'n gobeithio, dwi'n hiraethu am i Dduw ddod yn ei nerth. Ond sy'n am garanti yn nwylo Dyw mae hynny. Be ydyn ni'n neud yn y cyfamser? Ydyn ni jyst yn deud neu dim, neu ydyn ni'n deud na. Dyma dymor i mi wasanaethu fy arglwydd. Neu un peth, oedd y meistr yma'n mynd i wlad bell. Mae Crist i mynd i'r nefoedd a dyn ni'n gwybod pryd daw yn ôl. Pryd daw'r fendith amlwg, ond yn y cyfamser, be dyn ni'n neud? Beth arall mae'r arglwydd yn deud fan yma? Mae'n galw deg o'i weision a rhoi darnau ar bob un iddynt gan ddweud ewch i fasnachu nes i mi ddychwelyd, ond roedd ei ddeiliad yn ei gasau. Ac anfon asant lusgen hadon ar ei ôl i ddatgan, ni fynnwn hwn yn frenin arnom. Chi'n gweld beth sydd yn digwydd? Mae'r meistr wedi gadael y gweision i weithio mewn gwlad, lle mae pawb arall yn casau ar meistr. Dyn nhw ddim yn cael gwasanaethu mewn gwlad lle mae pawb yn dweud, o, da chi'n gwasanaethu'r meistr? Da chi'n gwasanaethu'r brenin? O, ffantastig. Newn ni'ch helpu chi. Na, nid yna mae hi. Chi di gweisio yn y brenin? Chi di gweisio yn yr un sy'n dweud bod yn mynd i ddod yn ôl fama i fod yn frenin arno ni? Da ni'n eisiau'ch helpu chi. Da ni'n eisiau'ch gwaith chi lwyddo. Da ni ddim eisiau dim byd i ddigwydd efo chi. Oedden nhw'n cyhoeddi wrthas dwytha. Geme gwpan effe, ie. A gymlaeth y tîm oedd yn mynd i chwarae gilydd oedd Caerdydd yn mynd i chwarae Abertawe. A be oedden nhw'n deud oedd, wel, os ydych chi'n gefnogwr Caerdydd, gwyliwch pan ydych chi'n mynd i Abertawe pan mae'r gêm yn cael ei chwarae. Achos bod yna densiynau yn aml wedi bod rhwng cefnogwyr y ddau dîm yna. Dach chi'n gallu ddychmygu criw yn gwylio'r gêm, criw o gefnogwyr Abertawe ac yn ei canol un cefnogwr o Gaerdydd. Yn gweud gallu, Caerdydd, come on Caerdydd. Dim yn amgylchiadau braf yna. Neu dach chi'n meddwl am yn Zimbabwe. A rydyn nhw'n rato chi, rhyw dyrfand o rato chi. Pwy dach chi'n gefnogi? Ydych chi'n dweud Morgan Tsvangirai? Pan ydych chi'n ame, mae rhain ydy cefnogwr Mugabe. Dim amgylchiadau braf. A dyna beth arall mae Iesu Grist yn ddweud wrth y disgyblion yma. Pan dwi'n eich danfon chi i wasanaethu ac i wneud gwaith ar fy mwyn i, bydd o mewn amgylchiadau digon anodd. Os dyn nhw wedi'n galw fi yn Beelzebub, os dyn nhw wedi'n galw fi yn ddiafol, a nhw'n mynd i'ch galw chi'n ddiafol. Os dyn nhw'n deud mod i'n tri'r cychwyn sect neu cult, ma nhw'n mynd i ddeud eich bod chi yn cychwyn cult neu sect. Os dyn nhw wedi'n casau fi, mi fyddan nhw'n eich casau chi. O Iesu Grist yn deud wrth y disgyblion yma oedd efo ryw deimlad yn ei hesgyrn. Mae'r deyrnas yn dod. Mae'n mynd i fod yn gret, mae'n mynd i fod yn ffantastig. Cydyn nhw ddeithio nhw, drychwch. Yn amser hir, nes daw y deyrnas yn ei llawnder. A fydd yr amgylchiadau ddim yn hawdd i chi. Mi fyddwch chi'n cael gwrthwynebiad. Fydd pobl ddim eisiau helpu chi. Fydd hi ddim yn gyfforddus arnoch chi wrth i chi fy ngwasanaethu fi. Neu un peth, dyn ni weld yn y ddameg yma. Y beth nesaf dyn ni weld yma. Ymddiriedaeth meistr. Mae'r dyn yma yn amlwg yn gyfoethog a mae'n galw deg o'i weision a rhoi darn air bob un iddynt. A rhai pobl yn cyfieithu hwn trwy ddweud bod wedi rhoi deg o ddarn air i bob un ohonynt. Dwi ddim yn ddigon arbenigwr felly, ond dwi'n ame mae'r cyfieithiad yma di'r un cywir. Rhoi darn air bob un iddynt. Ac ewch i fasnach chi. Nes i mi ddychwelyd. Ni oedd o'n rhoi, oedd o'n ymddiried rhywbeth i'r gweision. Oedd un esboniwr yn deud bod y swm oedd wedi cael ei roi, iddyn nhw gystal â chyflog 3 mis. Nid roed o fel cyflog oedd o, ond roed o fel arian iddyn nhw gael gwneud rhywbeth efo fo. Iddyn nhw gael masnachu efo hwn. Ac oedd o'n deud, dwi'n dod nôl. Falle bydd hi'n bell i ffwrdd, ond dwi'n dod nôl, a pan fyddai'n dod nôl, fyddai eisiau gwybod beth ych chi wedi wneud efo'r hyn wedi roi i chi. A be oedden nhw wedi wneud? Wel, mae lot yn dibynnu'n doedd ar agwedd y gweision tuag ati i meistr. Os oedden nhw yn meddwl llawer o'r meistr, mae'n siŵr fydden nhw'n ceisio i gorau. I gael masnachu. A dyma un yn mynd. A gyfalle ddechrau gwneud chi bach o busnes efo cymelod ail law. Prynu un a wedyn i werthu fo mlaen ac yn y blaen. Ac ar ôl dipyn o amser, ie, mae'n neud dipyn o elw. A mae'r un darn air wedi mynd yn 10 darn air. Mae'n arall yn mynd, a be nai efo'r darn air yma. O, mi wna'i fynd rownd y car boot sales, a mi wna'i weld beth allai gael, a mi wna'i gael hwn, a wedyn mi wna'i gymryd o'i auction, a wna'i werthu fan yr auction, a fyddai di wneud mwy o beth, ac yn y blaen, a ie, mae di wneud yn weddol, a mae'r un darn air di mynd yn 5 darn air. Un arall falle, mae yna 10 o weision, so mae'n siŵr bod un arall wedi meddwl mynd i ddelio fo grawn, a un arall falle wedi meddwl am ddefnyddio fo efo cael dillad a prynu defnydd a gwneud dillad a wedi'n gwerthu'r dillad ac yn y blaen. A gwahanol rhai, ond oedd na un ar ei ddeud, ddim yn siŵr y meistr, mae hwn yn meistr caled. Dwi'n gwybod, dwi ofn colli'r hyn mae di roi ac felly mae'n ei groio, mae'n ei guddio fo. Pan mae'r meistr yn dod nôl, mae'r un darn air yn dal efo fa. A dwi'n gwneud dim efo fa. Ond mae'r meistr wedi ymddiried yr air er mwyn i bobl wneud rhywbeth efo fa. A wedi ymddiried y peth er mwyn iddyn nhw i ddefnyddio. A dyma chi y Dduw rhyfeddol ydy'r Dduw yma, ynde. Pan mae'n araglen ni ar y teledu, Bargain Hunt. A beth sydd yn digwydd? O, mae'r BBC yn ymddiried 300 neu beth bynnag i ryw rai fynd rownd ryw antique fair i brynu rhywbeth, a wedyn maen nhw'n gorfod yn ôl, maen nhw'n gorfod werthu fo yn yr auction, gan obeithio bod nhw'n gallu gwneud elw. Ond fwy na heb, maen nhw'n ei colled. Rwan, a Dduw yn ymddiried pethau i chi a fi. Dan ei bod yn rhyfeddol, mae Dduw yn ymddiried pethau i chi a fi. Be mae yn ymddiried i ni? Wel, mae'n ymddiried pob math o bethau. Y cwestiwn ydy, a'i fod i'n meistr ni? A'i fod i'n haraglwydd ni? Dyna ni mewn anhawster fan yma, achos dyna ni ddim mor ymwybodol o be oedd hi'n olygu fan yma i fod yn was i feistr. Ond yn aml fod pia i weision. A Dduw sy'n pia ni a'n pethau ni a'r cyfan. A di ddim bod o'n feistr caled, bod o'n feistr cas, mae'r meistr gorau gallai rhywun i gael. A mae Duw yn ymddiried pethau i chi a fi. Be mae'n ymddiried? Dawn? Ie, mae gyda ni ddoniau. Da ni wedi cael nhw trwy drydgaredd Duw. A mae Duw yn dymuno yn bod ni yn gallu defnyddio nhw er gogonian tu wenw fo. Ydy ni'n defnyddio'n doniau? Mewn ffordd sydd yn dwy'n gogonian tu enw Duw. Arian. Mae Duw yn ymddiried arian i ni. Falle bod ni'n teimlo, da ni'n gweithio yn galed amdano fo. Mae'n siŵr yn bod ni ac eto. A Duw'n holi. Be ydych chi'n mynd i wneud efo hwn? Dan yr hen oruchwyliaeth, be oedd Duw'n disgwylu'r Israeliaid wneud oedd rhoi degfed rhan teg at waith y deml. Roedd mae Crist wedi cyflawni holl ofynion y gyfraith. Does o ddim cyfraith rwan yn deud wrtho ni rhowch ddegfed rhan o'ch arian. Ond mae'n rhywbeth mwy yn does. Os dan yr hen drefn oedden nhw'n rhoi degfed rhan, o dan ras y drefn llawer gwell, y drefn rhagorol yma lle mae Duw yn rhoi popeth i ni, be dan ni'n mynd i wneud efo'n arian? Ydyn ni'n teimlo rywsut bod rhoi degfed rhan fel oedden nhw dan yr hen drefn yn ddigon. Ond dwi ddim yn gosod deddf i lawr, mae fyny bob un ateb i gydwybod ger bron Duw. Ond rhyw ddydd, mi fyddwn ni'n sefyll o flaen Duw. A trwy drygaredd, mi fyddwn ni'n gadwedig os dyn ni wedi credu'n Iesu Grist. Ond mi fydd Duw hefyd yn edrych ar yr hyn dyn ni wedi wneud efo y drygaredd yna mae wedi roi i ni. A be fyddwn ni'n gallu ddeud wrth Duw fan'na? Peidiwch â chasglu chi dros orau ar y ddaear, lle mae gwyfyn a rhwd yn llygru a lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch dros or yn y nef, a Iesu di'n dros or yn y nef, a gallu wneud pethau i wasanaethu fo, efo'r modd mae Duw di roi ni. Pobl. Mae yna bobl dych chi yn ymwneud efo nhw. A ie, fy ffrindiau i ydyn nhw. Ie, ffrindiau chi, ond pobl. A mae Duw wedi creu nhw. Fo sy'n pia nhw. A gyfallai'n refn y Duw, trefn fawr y feddwl ddoeth y Duw, mae Duw wedi trefnu bod chi yng nghanol y teulu yna. Neu bod chi yn y gymdeithas yna, neu bod chi yn y swyddfa yna, neu'r ysgol yna. Bod chi yna i gael bod yn oleini'r byd i'r bobl yma. I chi lewyrchu ac i bobl edrych arno chi a gweld neu gogoneddu Duw yr hwn sydd yn nefoedd. A chi'n bod ni'n gallu twyllo'n hynna'n weithiau. O ie, dwi eisiau bod yn ffrindiau, felly na i ddim bod yn rhy blaen efo nhw. Rhag ofn. Ond weithiau trwy beidio bod yn rhy... Mae trwy beidio bod yn ddigon plaen, yna, dyn nhw'n cael y pwynt. Dyn nhw'n cael y pwynt. Amser i. O ie, amser i ydi o. Nac i amser Duw, a mae Duw'n y dda, a mae Duw'n dymuno bod ni'n defnyddio'n amser mewn ffordd gyfrifol, a bod ni'n cael amser, gai roed o fel hyn, amser hamdden i ni'n hynny'n, achos bod ni'n creu ni mewn ffordd, na fedrwn ni ddim just mynd, bedair awr ar ugen y dydd. Mae di rhoi amser i ni roi o'r neilltu i ymlacio. A weithiau mae hwnna'n rhan o ywyllus Duw. Os mae Duw'n deud, Ali, dwi eisiau ti fod yn dystiolaeth, ond achos dy fod ti mor brysur, o ti ddim yn cael amser i ymlacio, wedyn mae yna bethau eraill yn dod i'r amlwg. Ti'n mynd yn ddiamynedd a ti'n mynd yn, falle ddim cystal am wneud y waith achos ti wedi blino gormod ac yn y blaen. Cymer amser i ti dy hunan. Neu weithiau mae'n deud, o ie, mae gennych ti amser ar gyfer hamdden, mae gennych ti amser ar gyfer gwylio dros dy holl ofalon, ond beth am hwn neu hon? Elli di roi rhywfaint o amser i rhain sydd angen dy gymorth di. ti ydy'r un wedi roed mewn cyswllt â'r person yma. Y ti allu fod yn gyfaill. Y ti allu gweddio drosto nhw. Y ti allu mewn rhyw ffordd dystio iddyn nhw. Nid damwain ydy eich bod chi lle rydych chi. Nid damwain ydy bod chi'n y gwaith yr ydych chi. Nid damwain ydy bod chi'n y gymdogaeth yr ydych chi. Nid damwain ydy bod chi'n y teulu yr ydych chi ynddo fo. Dwi'n gredo'r cri mewn rhagluniaeth. Rhagluniaeth gref y Dduw. A mae Dduw'n trefnu pob peth yn dda. Mae Dduw wedi ymddiried pethau i chi. Ymddiried amser, ymddiried doniau, ymddiried arian, ymddiried pobl. A gall chi feddwl am bethau eraill efallai. A'r cwestiwn ydy, pan ddaw'r meistr nôl, be fydd ganddo ni ddangos? A fyddwn ni wedi claddu'r cyfan o'r neilltu? Neu a fyddwn ni'n gallu deud, wnaethon ni ddefnyddio'r rhain neu'r gogoniad i ti? Nid bod ni'n heiddi dim gweision anfuddiol, ydyn ni ar y cyfan. Wedi gwneud y cyfan gweision anfuddiol ydyn ni. Ac eto, mae'r syniad o'r arglwydd yn edrych arno ni, dy da wast a ffyddlan. Mae hynna, mae'n siŵr o fod yn rhywbeth i'n symbolu ni ac i'n calonogi ni. Un peth arall, cyn cloi. A hwnnw dwi ffrwyth ffyddlondeb. Pan da ni'n gwasanaethu yn ffyddlon, be sy'n mynd i ddigwydd? Mae yna rhywbeth hynod frustrating weithiau ynglyn â gwaith yr arglwydd. Mae yna hanes, dwi'n credu mae Helen Rosevere oedd pan oedd hi yn hyfforddi cyn mynd allan fel cenhades i Affrica. A mi oedd hi yn yr coleg neu'r tŷ yma lle roedd nhw i gyd nhw'r at ei gilydd i gael i hyfforddi. A'i job hi oedd glanhau llawr y toilet. A dyma hi, neu'r bathroom, a dyma hi'n mynd, a dyma hi wrthi, yn un diwrnod, dyma hi'n glanhau y cyfan. A syth ar ôl iddi lanhau ar cyfan, dyma yna lwyth yn rhedeg i mewn i bod allan y chwarae dwi'n gen bel droed neu rhywbeth a mwd dros y cyfan. So dyma hi'n dechrau'n weith eto, sgrwbio yr ail dro, a cael y cyfan yn lan, ac yn syth ar ôl gorffen, wedyn dyma yna'r eraill wedi bod am dro, a dyma nhw'n dod mewn a'r llawr yn fudur eto, a hi sy'n torri chalon, a meddwl, oh, beth dwi'n neud y gwaith yma? Ond fel oedd hi'n digwydd, beth ddigwyddodd fan yna, oedd na rywun yn ei gwylio hi, yn o'i gorau chwilio yn ei gwylio hi, ac yn Eli Helen, dy waith di di glanhau'r llawr, ti di glanhau'r llawr, gad o fod, y rhai sy'n dod fewn rwan, baw fory ydy hwnna, geithon nhw i lanhau fory. Ond y pwynt ydy, fanna, reswm o'n i'n defnyddio hwnna, weithiau da ni'n teimlo bod ni'n ymdrechu a bod o'i ddim byd. Bod na ddim byd i weld am yn ymdrech. Falle bod y gweision yma wedi bod wrthi yn ymdrechu a un y teimlo, o dwi'n cael yr elw yma, dwi'n gwneud yr elw gwych yma, ond ble mae'r meistr, mae'n hir yn dod nôl. Iawn yn gwybod gymaint o ofal dwi'n rhoi dros yr hyn wedi ymddiried i mi. Dwi'n ceisio buddsoddi yn ddoeth. A teimlo na. Sna'n gwerth i'r cyfan. Ond y peth ydy mae'r meistr yn dod nôl. Mae'r meistr yn gweld. Rwan te, nifer o bethau dwi isio i chi nodi fan yma, i'ch calonogi chi. Tydi pob gwas ddim yn dwy'n yr un elw. Mae ni'n cael clywed am ddau un efo 10 darn air, un efo 5 darn air. Ond tydi pob gwas ddim yn dwy'n yr un elw. Un o broblemau efo pregethwyr ydy dyn ni weithiau yn edrych ar bregethwyr eraill. A Billy Graham, miliynau'n gwrando arno fo. A dwi'n stecfan yma fo chi. Mae rhywun yn cael cyfle i bregethu mewn rhyw gynhadledd, rhywun arall ddim. Rhywun yn cael cyfle i fynd i wynedgeithu mewn eglwys fawr, un arall mewn eglwys fach ac yn y blaen. A dyn ni yn, pam? A dyn ni'n bod gofyn pam? Dwi'n ei fyny ni. Dyn ni fod gofyn yn meistr be wyt ti eisiau ni wneud. Ac felly, dan yr oruchwyliaeth hynny, mi na i gorau fedrau i wneud yn ôl y nawn, yn ôl yr amgylchiadau mae'r arglwydd yn rhoi. Ac dwi o ddim jyst yn wir am bregethwyr, mae'n wir am Grisnogion. Ydych chi'n edrych ar ryw Grisnogion arall, mae'n hwn gallu gwneud pethau peth. Pam dwi'n yn gallu gwneud hwnna? Neu mae'n hw yn llwyddo i gael pobl i mewn, a dwi ddim. Pam? A da ni'n cymharu'n hynny'n efo'n gilydd. Drychwch, doedd y meistr ddim yn condemnio'r un gafodd 5 darn air am nad oedd o'n di wneud cystal ar un gafodd 10. Neu beth oedd o isio gwybod oedd a oedd yr un yna wedi gwneud be fedre fo. Efo'r hyn oedd ganddo fo. Dyn ni ddim i gyd yn profi'r un llwyddiant. Beth arall? Dyn ni ddim rydw i'n ynghlwm a dyn ni ddim i gyd yn profi'r un llwyddiant. Dyn ni ddim i gyd efo'r un ddawn. Dyn ni ddim i gyd efo'r un ddawn. Peidiwch gymharu'ch gilydd a meddwl am nad oes gennau'r ddawn arbennig yn edrych ddim cystal. A Duw di roi... Chi'n cofio yn Llythyr Paul at y Corinthiad, mae'n sôn am y corff a'r gwahanol rannau o'r corff. Ta'r corff i gyd yn llygad, ble fydda'r clyw? Ta'r corff i gyd yn glyw, ble fydda'r tafod? Ac felly, da ni fod yn llygad ar y meistr. Fel yn y salm yna. Yn llygad ar y meistr. A gwybod, mae o wedi ymddiried rhywbeth i mi, mi na i beth bynnag allai ar mwyn y meistr. Peth arall oedd yn amlwg fan yma, oedd rhaid i'n gweithredu mewn ffydd bod y meistr yn mynd i ddod nôl. Oedden nhw yn gweithredu gan gredu rhyw ddydd mi ydw i'n mynd i orod rhoi cyfri am hwn. Oedd y ffwrdd ag efallai oedd o'i ffwrdd yn hir, ond oedden nhw ddim yn dweud, reit, dwi wedi cael yma drwy elw yn lle i gadw i'r meistr mi na i wario fo arnau'n hynna'n. Oedd nhw'n ei llygud ar y meistr a dweud, rhyw ddydd mae'n mynd i ddod nôl a gofyn i mi roi cyfri am yr hyn dwi wedi wneud. A mae eisiau ni fyw yngoleini hynny. Nid y meistr sydd yn farnwr ofnadwy, mae ddwr at hynny eto rwan, ond y meistr sydd yn da trigarog. Achos i ddod at sut feistr ydy o. Oedd y trydydd yma. Gynna fo ddim golwg da o'i feistr yna. Dych chi'n clywed be mae'n ddeud am ei feistr. Oedd afnaf dy ofn dir wyt yn ddyn caled. Yn cymryd yr hyn yr storiodd eraill ac yn medu'r hyn a lleodd eraill. Yn y bôn oedd hwn efo pobl o wlad oedd yn dweud ni fynnwn hwn yn feistr arnom ni. Dwi'm yn hoffi y meistr yma a'r ffordd mae o yn gwneud pethau. Dyn ni'n eisiau hwn yn frenin. Tybed nad oedd yr arglwydd falle wrth sôn am hwn yn meddwl am Judas. Yr un gafodd gymaint ond o straffodd y cyfan. Yr un brofodd bethau fydden ni gyd wrth yn bodd yn cael ei profi. Cyleisedd wrth draed yr arglwydd Iesu am 2 blynedd. Ond nath o daflu'r cyfan i ffwrdd. Hynny di, dyma feistr sydd werth i wasanaethu. Ac wrth ni weld ffrwyth, mae o'n sylwi ar y ffrwyth, a mae o'n gweld y ffrwyth. Mae'n gwerthorogi ffyddlondeb. A sylwch chi eir efo'n adnod 17. A mae ti fod yn ffyddlon yn y pethau lleiaf. Yn y pethau lleiaf. A weithiau, da ni fel Cristnogion yn meddwl, ie, os ydych chi eisiau gwneud safiad mawr, mi na ia. Ond na, y pethau lleiaf. Pan da ni'n ffyddlon yn y pethau lleiaf, efo'r ffordd da ni'n delio fo'n harian. Efo'r ffordd da ni'n delio fo'n cymydog. Efo'r ffordd da ni'n siarad efo'r plant. Efo'r ffordd da ni'n gweddio dros rai da ni'n ymwybodol sydd angen yn gweddio ni. Efo'r ffordd da ni'n ffyddlon i geisio deall beth sydd yn y gair. Pan da ni'n ffyddlon yn y pethau bach, pan mae'r pethau mawr yn dod, wedyn da ni'n gallu sefyll. I ddweud y gwir, trwy fod yn ffyddlon yn y pethau ia, da ni'n cael y cyfle i fod yn ffyddlon yn y pethau mwy. Be ddigwyddodd? Arferchog yng ngwast, a am ei ti fod yn ffyddlon yn y pethau iaf, a pan es i ymddiried un darn o air i ti mi fes ti'n ffyddlon, am hynny rwyf yn dibynodi'n llywodraethwr ar ddeg tref. Dwi'n ymddiried deg tref i ti rwan. Un darn o air, deg tref. A pan da ni yn ffyddlon i Dduw yn yr hyn mod i ymddiried i ni, mae Dduw yn agor drysau a mae'n ymddiried pethau mwy i ni. Yn ôl yn gallu. Yr un ddaru cael pimp darn o air o un, mae o'n cael pimp tref. Deg darn o air, mae o'n cael deg tref. Yn ôl yn gallu, ie. Ond mae Dduw yn trystio ni wedyn efo mwy. Tymor newydd. Da ni'n wynebu cyfnod newydd eto. Does na'm gwahaniaeth rhwng un diwrnod na'r llall, ac eto mae fel sefon ddechrau newydd yn wedi dechrau blwyddyn newydd. A da ni efo'n bryd ar i ewyllus ef. Mae o ryw ddydd yn mynd i ofyn, be wnaethoch chi efo mis Medi 2008? Be wnaethoch chi mis Tachwedd 2008? Be wnaethoch chi mis Rhagfyr 2008? Sut ydyn ni'n mynd i ateb? Mae fyny chi a fynd e. Mi allwn ni fod yn ffyddlon trwy ras Dduw. Ydyn ni'n dymuno bod yn ffyddlon. Mae bod i Dduw yn helpu ni i fyfyrio eto yn y ddameg yma ac i fod yn ffyddlon i Dduw.